Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga. Kita semua yang diberkati Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi panjang umur. Ini semua adalah berkat Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan bersyukur semua. Atas berkat kasih kemurahan Tuhan, kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Masih diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah kita, dan juga masih diberi kemauan, semangat. Semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Dengan penuh keyakinan, kehadiran Kristus, Kepala Jemaat, pasti Dia ada bersama dengan kita sekalian. Dia bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada di tengah kita. Maka selayaknya segala hormat, puji kita persembahkan hanya untuk Dia saja yang harus dipuji, yang harus dihormati, yang harus disembah dalam ibadah kita. Karena Dia hadir, kita nunjukkan sikap hormat kepada Dia dengan ketekunan kita dalam pelaksanaan ibadah kita ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bangga dengan kehadiran Tuhan karena Dia memperhatikan kita. Maka mari kita, haleluya, membaca ayat yang pada kebaktian doa kemarin. Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ketujuh.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
Ya.
Ayat 7, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya.
Ya.
Dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Ya, puji Tuhan. Terus dikit.
Pada hari ini,
iya,
sekiranya kamu mendengar suaranya,
iya,
janganlah keraskan hatimu.
Iya, cukup, puji Tuhan. Ini penting, ini yang terakhir itu ya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Amin, puji Tuhan. Ya, keraskan hati itu artinya menolak firman, tidak hormat terhadap firman. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, ya, menerima firman tidak sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan, ini namanya keras hati, ya. Kekerasan hati ini acuh terhadap firman, ya, menolak, tidak meyakini, tidak mau menghayati akan kebenaran firman. Puji Tuhan. Masuklah, marilah, itu ajakan semua ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau dalam Injil Matius ada dua pintu, pintu lebar dan pintu sempit. Mau masuk yang mana terserah. Iya toh? Masuklah pintu yang sempit. Sempit itu pas satu orang. Soal dia gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, ya pokok dia bisa sesuai dengan keadaan orangnya. Mungkin kecil, ya, mungkin masih kecil, masih anak-anak, ya, dia akan cukup, tidak longgar buat dia, tetap cukup. Kalau yang gemuk, tidak akan sesek pintu itu, tetap masuk. Ya, tinggi pendek, gemuk kurus, kecil besar, pas pintu itu. Masuklah, marilah. Haleluya, panggilannya. Kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi kita masuk dalam pintu itu. Lebih dulu kita menyadari kalau kita masuk pada pintu itu, kita adalah umat gembalaannya. Masuk dalam pintu itu untuk menjadi kawanan domba yang mau digembalakan. Amin. Coba kita tambah Mazmur 100 ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dan 4, Mazmur 100, deket aja tonggone itu ya.
Ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita,
iya.
Dan punya dialah kita,
iya.
Umatnya.
Umatnya.
Dan kawanan domba gembalaannya.
Kawanan domba gembalaannya, ya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya, dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Iya.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita masuk melalui pintu gerbangnya, kita menjadi kawanan domba yang digembalakan. Kawanan domba yang digembalakan itu adalah jemaat. Jemaat. Ya, menurut Kisah Rasul 20 itu adalah jemaat-jemaat yang digembalakan. Kita ini bukan gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak mendapat perhatian Tuhan. Kita ini dapat perhatian Tuhan. Kita ini dilihat oleh Tuhan. Jadi kita tidak bagaikan domba liar. Dia perhatikan kita, dia melihat kita. Itu gembala agung Tuhan Yesus. Dia melihat keberadaan kita, keadaan kita, dan bagaimana kita. Dia tahu. Ya. Sebab itu kita perlu mendapat perhatiannya melalui mau digembalakan. Amin. Keberatan kalau digembalakan? Mau digembalakan? Ya. Saya singkat-singkat aja ya, karena ada poin penting akan saya masuk. Coba kita loncat dulu. Yehezkiel 34 ayat 23. Ya, sistem penggembalaan Tuhan itu bagaimana? Ya.
Aku akan mengangkat satu orang gembala.
Berapa? Berapa? Gembala itu cuma... Iya.
Atas mereka... yang akan menggembalakannya,
iya.
Yaitu Daud, hambaku, dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya.
Cukup, puji Tuhan. Gembala, ya, satu gembala. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dan ia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Satu jemaat ada satu gembala. Satu kawanan ada satu gembala. Amin. Karena Tuhan itu kerjanya itu tertib. Tuhan itu kerjanya tertib. Tuhan itu mau jemaat itu tertib, teratur. Ya, saudara, tidak bisa jemaat itu menjadi liar, tetapi jemaat itu teratur, tertib. Bagaimanapun juga Tuhan mempercayakan satu gembala. Nah, sekarang tinggal domba-dombanya. Ya, keras hati apa tidak? Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Pada hari ini sekiranya kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Kawanan domba yang mau kenapa kawanan domba itu bisa tercerai-berai? Karena kawanan domba itu keras hati. Kalau sudah menerupakan kawanan domba, maka Tuhan mau supaya menjadi kawanan domba yang mau digembalakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Digembalakan oleh satu gembala. Namanya Musa. Musa itu yang menggembalakan bangsa Israel 40 tahun. Dan kalau tugas penggembalaan Musa itu akan berakhir, ya, di mana dia nanti akan dipanggil Tuhan, ya, maka sebelum itu tugas penggembalaan dia harus serahkan kepada seorang gembala. Itulah yang namanya Yosua. Sebelum Musa dipanggil Tuhan, sebelum Musa diangkat oleh Tuhan, maka dia lebih dulu mengatur, serahkan kepada seorang, ya, seorang gembala. Itulah Yosua. Bukan Harun, ya, bukan kepada Harun, tetapi justru kepada Yosua yang harus melanjutkan perjalanan bangsa Israel masuk ke Kanaan di bawah penggembalaan seorang gembala. Kita sudah banyak menerima firman dalam penggembalaan. Sudah terlalu banyak kita, ya, di melalui PMA terlalu banyak Tuhan mendidik kita mengenal hanya ada satu gembala. Gembala tertinggi adalah Tuhan Yesus, gembala agung. Dialah gembala agung. Dan dia datang di dunia menjadi gembala yang baik. Menyerahkan nyawanya sampai mati. Tetapi dia telah bangkit. Tetapi untuk itu Tuhan mempercayakan gembala. Itulah manusia. Kalau kita urut dari 5 jabatan pada Efesus pasal 4. Di 5 jabatan, salah satu dari 5 itu ialah jabatan gembala. Karena pertama rasul. Kalau rasul itu enggak banyak, saudara, ya. Dulu Tuhan Yesus rasulnya cuma 12. Ada rasul, ada nabi. Nabi ini jari ini. Sebab nabi ini suka duding. Nabi ini bisa tahu dosa orang. Ya, nabi. Ada roh. Nabi itu roh nubuat. Nabi itu bisa dikaruniai Tuhan, roh bisa tahu. Itu nabi. Dan yang ketiga penginjil. Penginjil jari tengah, paling terkenal kalau penginjil. Penginjil itu paling menonjol. Wah, terkenal. Siapa enggak kenal penginjil-penginjil besar, ya, dan puji Tuhan. Kemudian, nah ini, sebelahnya itu jari apa yang namanya? Manis. Ini jabatan yang keempat, gembala. Di bawah penggembalaan, satu orang gembala. Jadi segala aktivitas pelayanan dalam jemaat dengan segala aktivitasnya, ya mau tidak mau ya harus nurut sama gembalanya. Iya toh? Menggembalakan jemaat. Tapi kalau mau digembalakan, pada hari ini, sekiranya kamu dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Domba-domba yang digembalakan adalah kawanan domba yang mau menurut gembala dengan tidak mengeraskan hati. Manakala dinasehati, manakala dinyatakan yang salah, manakala ditegur, dan seterusnya. Maka sebagai kawanan domba yang menghormati penggembalaan, tidak akan menolak melawan. Lanjutnya, maka barulah dia merupakan kawanan domba pada ayat 6 tadi, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, puji Tuhan. Berlutut seperti bangsa Israel pada PA ada dijelaskan, tapi baik kita baca ulang aja. Kekeliran pasal 4 ayat 31, sikap dari orang Israel dalam penggembalaan Musa.
Lalu percayalah bangsa itu.
Percaya apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun, percaya terus.
Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, ya, dan telah melihat kesengsaraan mereka,
ya,
maka berlututlah mereka.
Berlututlah mereka.
Dan sujud menyembah.
Sujud menyembah. Begitu dengan Mazmur 95 ini, biarlah berlutut dan sujud menyembah. Puji Tuhan. Jadi saya tunjukkan begini, berlutut, sujud, menyembah. Saya simpulkan ini adalah sikap ibadah kita. Kawanan domba yang mau digembalakan, dia harus menunjukkan mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sujud menyembah. Ini kesimpulannya sikap daripada kita beribadah. Mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Berlutut. Jangan heran kalau kita umpama satu waktu harus berdoa bersama juga dengan berlutut. Kalau saudara di rumah mau berdoa juga berlutut, ya. Puji Tuhan, ini adalah Alkitabiah, ya, berlutut. Sikap berlutut ini, ayat ini mengatakan berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak melihat ada Tuhan, tidak bisa kita lihat seperti kita melihat manusia, sebab Tuhan atau Allah itu roh adanya. Dia itu roh adanya. Tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita mengambil satu sikap berlutut. Mari kita lihat dulu soal berlutut pada Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat 11.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Ya.
Dan
dia dengan diri besar, itulah Yesus, Allah Bapa meninggikan Yesus sang putra, ya,
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Ya.
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit,
ya,
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi,
ya,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Ya, puji Tuhan, ya, supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut. Ya, puji Tuhan, lutut dipakai untuk datang kepada Tuhan, bertekuk lutut yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, seraya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sikap bertekuk lutut ini adalah suatu penyerahan. Kita penyerahan diri kita kepada Tuhan, ya, dengan bertekuk lutut. Puji Tuhan. Tuhan pada waktu berdoa di Getsemani juga berlutut. Lukas 22 ayat 40, kita baca mulai ayat 40. Lukas 22 ayat 40, ya.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka,
ya,
berdoalah,
ya,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Maka dari itu harus berdoa. Pagi hari bangun, kita harus lebih dulu berdoa. Itu berdoa. Kalau tidak, nanti jatuh dalam pencobaan. Sehari itu banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kalau kita berdoa dulu, mau ada rintangan, ada bahaya, Tuhan lindungi kita. Amin. Puji Tuhan. Iya, berdoalah supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Terus.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka,
ya,
kira-kira sepelempar batu jaraknya.
Perhatikan.
Lalu ia berlutut.
Yesus berlutut. Ya.
Dan berdoa.
Iya.
Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku.
Iya.
Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang jadi.
Inilah isi doanya Tuhan Yesus. Penyerahan diri. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan inilah pergumulan doa. Dengan sikap berlutut. Lalu ia berlutut dan berdoa. Itu sebabnya dianjurkan, berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Mulailah hidup pagi hari itu berdoa. Ya, jangan yang lain-lain dulu. Ya, berdoa, bisa berdoa bersama, bisa berdoa bersama dengan suami dan istri, bisa berdoa bersama dengan keluarga. Ya, bisa berdoa. Itu nomor satu. Lain-lain itu nomor lain. Itu bisa dimasukkan dan lain-lain. Tetapi berdoa itu nomor satu. Yang lain-lain itu setelah berdoa dan lain-lain. Apakah kalau saya pagi bangun tidur berdoa harus mandi dulu? Harus sikat gigi dulu baru mandi, setelah itu baru berdoa? Saya khawatir, saudara. Kalau bangun mandi dulu, apalagi kamar mandinya jauhnya 1 meter atau 10 meter, di situ iblis sudah berusaha merintangi, sehingga tidak jadi berdoa. Itu pasti. Kalau gue jadi domba-domba yang mau denger-dengeran, nah, itu mesti tahu. Ya, pagi kalau dia tidak dahulu dengan doa, pasti sehari itu tidak seneng, ono gelisah, ono apa. Ya, dan tensinya naik terus, tidak pernah turun-turun, saudara, ya. Dan waduh, itu sudah cerewetnya minta ampun. Tapi mari mulut kita pakai untuk berdoa dulu. Mau berlutut. Kalau berdoa harus berlutut. Jangan sama tidur. Kecuali kalau orang sudah sakit, sudah payah, tidak bisa bangun, ya. Ya, jadi kita lihatlah. Kalau badan seger-seger kayak ini, ya berdoa ya harus berlutut lah. Kenapa sih kok suruh berlutut, lo kok gak gelem gitu loh, saudara, ya. Kok berat gitu, ya. Kalau dia gak cinta Tuhan Yesus, berat lo berlutut itu. Jadi saudara, kalau kita berdoa, ya bagi saudara yang masih baru mungkin, berlutut, berdoa, ngomong seperti anak ngomong kepada bapak. Memang kita ini anak kan, kita bisa berdoa dengan sebut, ya Bapak kami dalam sorga. Ya puji Tuhan, mau bertekuk lutut dan menyerah kepada Tuhan, amin. Itu berlutut itu sungguh-sungguh dalam pengertian merendahkan diri dan menyerah kepada Tuhan. Sebab tadi ayat kan mengatakan berlutut di hadapannya. Bentar, benar apa enggak? Saya kok ingatnya begitu ya, betul. Puji Tuhan. Ya, kalau bangsa Israel itu semua berlutut ya kepada Tuhan dan berlututlah di hadapan Tuhan yang menjadikan atau menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita. Berlutut. Ini perlu kerendahan hati ya. Berlutut. Saudara, sebenarnya kalau kita berlutut biasa itu seperti kita enggak lihat siapa-siapa. Tapi sebenarnya di sini berkata berlutut di hadapan Tuhan. Jangan kita anggap enggak ada Tuhan. Ada Tuhan. Kita berlutut. Berlutut begini. Dan pasti kalau mau berlutut gini, pasti tanganku pasti memegang. Apa yang kau perlukan? Kenapa? Ada. Dengan kasih sayang. Tuhan dengan kasih sayangnya, dia akan menanyakan apa yang kau perlu. Berkata, apa yang kau perlu? Pasti Tuhan jawab.
Amen.
Satu kerendahan hati. Merendahkan diri. Puji Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Sikap merendahkan diri. Kita seringkali anggap berlutut itu barang biasa. Seperti kita berhadapan dengan Tuhan yang ada. Kita bertekuk lutut ini di hadapan Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan saya. Dia yang menciptakan aku. Maka pada waktu kita berlutut, kita tahu dia pencipta pasti memenuhi apa yang jadi keperluan kita. Dia akan memberkati apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya perkara besar bisa terjadi. Itu sudah saya tekankan pada hari Jumat lalu ya. Bahwa Tuhan itu dapat melakukan perkara besar dengan keajaiban. Keajaibannya bisa terjadi. Karena dia itu Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Atau dibaca di Mazmur 95 di atasnya. Ayat 3.
Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
Ya. Tuhan Allah yang besar. Amin. Tuhan adalah Allah yang besar. Dan dia juga Raja yang besar. Mengatasi segala Allah. Allah huruf kecil. Allah huruf kecil. Banyak orang menyembah Allah. Tapi Allah huruf kecil. Tapi dia Allah yang besar. Kebesarannya itu. Karena pada dia ada kuasa keajaiban-keajaibannya. Keajaiban-keajaiban ada pada dia. Mujizat ada pada dia. Amin. Baik, puji Tuhan. Kemudian sujud menyembah, bukan saja berlutut, sujud menyembah. Begini saudara, berlutut, sujud, menyembah. Ini sebenarnya sekaligus saya simpulkan adalah satu sikap penyerahan tubuh, jiwa, dan roh. Menyembah Allah itu roh adanya. Siapa yang menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sujud kita, kelihatannya memang sujud, tapi sekaligus itu penyerahan jiwa kita. Berlutut itu tubuh kita. tubuh, jiwa, dan roh kita, kita angkat, kita persembahkan kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, maka pasti terjadilah perkara-perkara besar. Keajaiban-keajaiban. Karena Allah yang besar itu dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Amin. Coba kita kutip dulu satu ayat. Mazmur 86 ayat yang ke-10. Atau ya, ayat 10 dulu kita baca. Ya.
Sebab engkau besar.
Ya.
Dan melakukan keajaiban-keajaiban.
Ya.
Engkau sendiri saja Allah.
Ya. Kita tambah Mazmur 77 ayat 14 dan 15.
Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?
Allah mana yang lebih besar dari Allah kami? Ya.
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban.
Amin. Amin.
Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa.
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Amin. Ada keajaiban? Kalau kita mau bertekuk lutut, sujud menyembah kepada Dia, maka Dia dapat melakukan keajaiban. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang tidak bisa sujud menyembah kepada Dia? Ya. Kenapa manusia ini tidak bisa sujud menyembah? Injil Yohanes 9, pada satu fatsal ini, di sana ada keajaiban Tuhan, karena orang buta dicelikkan. Tapi kita baca, sekarang kita baca yang terakhir saja, ayat 35 sampai 38.
Yesus mendengar bahwa Ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan Dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah Dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu."
Dialah itu yang telah, itulah pribadi Anak Allah, Anak Manusia, tapi sebenarnya Anak Allah. Ya, terus.
Katanya, "Aku percaya."
Aku percaya, ya.
"Tuhan." Lalu Ia sujud menyembahnya.
Ya, sujud menyembah. Aku percaya. Kapan orang ini bisa sujud menyembah? Setelah mata dicelikkan. Mata buta tidak bisa sujud menyembah. Tapi kalau mata dicelikkan, mata dicelikkan, mengenal Yesus, maka dengan sendirinya bisa sujud menyembah. Orang buta, cacat. Tapi buta ini buta sejak kecil. Coba kita baca ya, sedikit ya. Ayat 1, coba kita baca ayat 1. Ya.
Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
Iya, lewat berarti ada di tepi jalan ya. Kita lihat, selain buta nasibnya ayat 8.
Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis,
ya,
berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?"
Nah, dia ini buta dan pengemis. Pengemis. Siapa mau dekat dengan orang pengemis ini? Ya. Buta. Pengemis. Buta ini adalah buta mata rohani. Coba 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4.
jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
Injil firman diberitakan enggak ngerti, tertutup ya,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Iya.
Yaitu orang-orang yang tidak percaya.
Tidak percaya, iya.
Yang pikirannya telah dibutakan.
Dibutakan, iya.
Oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah.
Ya, cukup saja. Injil diberitakan tetap tidak mengerti, tidak percaya, ya, tidak mau percaya, tidak percaya, maka ayat ini mengatakan orang-orang ini adalah buta. Buta mata rohaninya. Nah, buta, tidak mengerti firman Tuhan, tidak ngerti dan tidak mau ngerti, buta ya, mata rohaninya telah dibutakan oleh perkara-perkara dunia ini. Nah, karena buta mata rohani, maka efeknya juga miskin rohaninya, miskin. Bukan jasmaninya, kalau jasmaninya mungkin kaya, tapi rohaninya miskin karena buta. Ya. Ini saudara, buta rohani, miskin rohaninya, miskin ya, bukan jasmani. Kalau jasmani mungkin tetap kaya. Ya. Itu sama dengan nasib daripada orang-orang Laodikia, ya, jemaat Laodikia. Enggak usah dibaca ya. Nah, karena buta maka tidak percaya. Buta ya hubungannya tidak percaya tadi 2:4 ya. Tidak percaya. Maka dari itu pada waktu dia sudah celik mata, ya, Tuhan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Dijawab, siapa dia Tuhan supaya aku percaya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Setelah matanya celik, maka dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Berarti mata yang buta sudah dicelikkan. Bukan saja mata jasmani, tapi mata rohani. Kenapa saya katakan mata rohani? Kita lihat proses pencelikan mata ini. Pada waktu Tuhan mencelikkan mata, ya, bagaimana? Coba baca ayat Yohanes 9 tadi ayat 6.
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah,
ya,
dan mengaduk ludahnya itu, ya, dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi.
Iya, terus.
Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek.
Ya. Ah, ini ya. Orang buta ini tidak memiliki iman, tidak memiliki percaya. Karena buta mata rohani. Bagaimana proses penyembuhannya? Tuhan meludah ke tanah. Tuhan meludah ke tanah, lalu mengolesnya pada mata orang itu. Ya, ludah ke tanah. Ludah ini adalah bayangan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 mengatakan. Matius 4 ayat 4 mengatakan.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Firman yang keluar dari mulut Allah. Ludah itu keluar dari mana? Mulut. Kalau Tuhan Yesus meludah, itu membayangkan firman yang keluar dari mulut Allah. Tahu saudara, kalau Tuhan berfirman, bagaikan ludah. Kalau orang kalau diludahi bagaimana? Ya, diludah itu firman itu juga mengena hati. Kalau firman itu keras, tajam, sakit apa ora? Ya. Kalau orang kena firman tajam, keras, pasti sakit lah. Iya toh. Makanya banyak yang mundur kan? Dengar firman, waduh, aku digebukin terus. Ya, apa firman? Memang firman itu seperti ludah. Ludah itu nek cara luarnya gak popo, gak sakit. Tapi kena hati. Firman itu mencari sasaran hati kita. Ya. Hati. Berapa banyak orang mendengar firman, dia kecewa, dia sakit hati, dia mundur. Jadi kita juga harus sungguh-sungguh, saudara ya. Biar firman itu mengena hati. Meludah ke tanah. Tanah ini adalah manusia kan. Diciptakan dari tanah. Manusia ini ciptaan Tuhan dari tanah. Ya toh. Sekarang ya, kalau manusia, gini dulu, saya ambil yang lain dulu ya. Kalau ada mobil rusak, mobil ya, rusak, tentu yang diperbaiki itu adalah bahan-bahan sesuai pada waktu mobil itu diciptakan, dibuat. Iya kan? Harus sesuai dengan apa yang dibuat. Maka dari itu kalau ada kita masukkan yang palsu, gampang rusak lagi. Jadi harus sesuai itu. Lah karena manusia yang dari tanah, pada waktu ada kerusakan, tanah ini ya harus onderdilnya yang dikembalikan. Apa? Ya tanah lagi. Yang rusak di tanah. Itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu pencipta. Ludah ke tanah mengingatkan bahwa kuasa firman adalah kuasa ciptaan. Dia pencipta. Manusia yang dari tanah ini, kalau ada yang rusak, Tuhan juga ambil aslinya tanah itu di templek nos ini. Karena itulah kuasa cipta. Kalau kan menaruhkan tanah di mata, itu pakai apa? Tuhan meludah ke tanah, kemudian tanah itu dioleskan di mata orang itu pakai apa? Heh? Pakai tangan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia pakai apa? Tangan tuh. Kalau Tuhan menciptakan langit, bumi, pohon, sungai, dan lainnya, cuma mengucapkan. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah, kemudian diciptakan pakai tangan. Sekarang pada waktu orang ini buta, ya, matanya buta. Firman itu tajam loh saudara. Firman itu kalau mau sembuh, firman itu tajam. Orang kalau rohaninya gampang tersinggung, itu gak pernah celik mata rohaninya. Gak bisa celik. Gak bisa. Dia ya dari buta tetap buta. Karena tersinggungnya. Nah kalau gak tersinggung bagaimana faktanya begitu? Faktanya memang buta. Iya. Faktanya buta. Dia di pinggir jalan lagi ngemis. Kan lagi ngemis itu kan demplok di jalan pasti. Dia pikir kalau dia ketemu Tuhan Yesus dikasih duit banyak berkali. pada lebih dari duit yang Tuhan kasih. Orang yang buta rohani, miskin rohani. Tapi kalau dia mau menerima teguran firman tajam seperti ludah. Firman yang menunjukkan engkau ini buta. Iya. Emang buta kok. Emang buta, enggak bisa disangkal. Iya. Makanya orang seringkali kan kena firman itu karena apa? Karena memang faktanya begitu. Coba sekarang, firman berkata jangan berzina, tapi orang itu berzina, apa enggak ngamuk dia? Memang seringkali firman itu bisa kena pada satu kenyataan. Kalau memang kenyataannya begitu, kemudian firman itu berbicara tentang itu. Kalau dia ada sudah mendengar firman yang keras, jangan berzina. Tapi dia memang tidak berzina. Orang yang berzina itu yang dengar sakit. Yang tidak ya. Apa aku gak apa-apa. Jangan mencuri. Dia tidak mencuri ya. Tidak kerosok. Jangan berdusta. Dia, tapi kalau dia pendusta, pasti. Waduh firman negur saya. Tapi kalau Tuhan negur kita, karena Tuhan mau mengadakan keajaiban. Mata yang buta mau di. Celikkan. Ini suatu keajaiban. Tuhan berkata ini sudah dikasih ludah, tangan Tuhan sudah, bayangkan lu saudara, tanah diludai, terus Tuhan yang megang. Kan jijik toh sebenarnya, Tuhan yang megang tanah itu, enggak nyuruh muridnya. Karena Tuhan mau bekerja, dia pencipta, dia yang menciptakan. Mata itu juga Tuhan yang menciptakan. Mata manusia yang kita ada sekarang Tuhan yang menciptakan. Ya puji Tuhan. Dan kalau mata itu rusak, Tuhan yang dandani dengan kuasa ciptaannya. Dan Tuhan berkata, pergi kamu ke kolam Siloam, yang artinya diutus. Itu kan sudah ada artinya sekali. Siloam itu artinya diutus. Dia sudah diteploi tanah matanya. Tinggal satu langkah lagi. Pergi ke kolam Siloam. Andai kata dia tidak mau, bagaimana? Andai kata tidak mau, bagaimana? Ini loh. Dia tanpa apa-apa sudah buta. Diteploi tanahnya ini. Seringkali tidak menurut itu loh. Mana katanya firman bisa mencelikkan mata rohani. Mana? Aku dari dulu ya begini terus. Aku gak pernah celik. Tuhan berkata, ini sudah dikasih ludah, sudah dikasih tanah. Ayo pergi ke kolam Siloam. Artinya Siloam itu yang diutus. Nurut toh. Kalau saudara mau melihat mujizat, saudara harus nurut. Jadi kawanan domba-domba yang mau nurut. Kalau mau celik mata, ayo setia kebaktian. Ayo setia ibadah. Ayo setia. Tidak mau nurut, ya sudah. Mana katanya ada mujizat, mana katanya Tuhan bisa mencelikkan. Lah enggak nurut, pergi Siloam. Basuh dirimu atau mandi di kolam Siloam. Basuh diri kan berarti mandi. Ya, mandi. Mandi kebenaran firman. Mandi kelimpahan firman. Karena firman itu memandikan, menguduskan kita. Kalau mau ke kolam Siloam, matanya pasti dicelikkan. Kalau menurut firman Tuhan, kalau menurut dalam penggembalaan, pasti mata buta dicelikkan. Ada keajaiban. Ada keajaiban. Oleh kuasa firman, ada keajaiban. Firman pencipta. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ada keajaiban. Puji Tuhan. Saya terus sedikit. Sudah. Matanya sudah nyelek. Dia jalan sana sini. Tonggo-tonggonya bilang, loh. Ini dulu kan buta. Alias picek. Lah. Kok sekarang bisa melek? Kan aneh ini. Aneh ini. Aneh temenan ini. Ada apa ini? Ya. Tanya sama orangnya, kamu dulu pengemis ya, Enggak. Ditanya, lah kok melek matamu kayak apa? Dia jawab. Itu pada ayat 11 jawabnya. Orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh, aku dapat melihat. Dia jawab, orang yang disebut Yesus. Dengan nama Yesus akan bertekuk lutut. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Sudah. Kemudian bingung orang-orang ya. Lalu sekarang diserahkan kepada orang Farisi pada ayat 13. Itu ya. Lalu mereka membawa orang itu tadinya buta itu kepada orang Farisi. Dan di sana ditanya jawab. Ya, di orang Farisi, pada akhirnya orang Farisi tanya, ayat 17 begini. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia, karena ia telah mencelikkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tadi dia kepada orang yang tetangga-tetangganya, dia memperkenalkan nama Yesus. Ya saya singkat aja, tapi mereka masih tidak percaya. Tidak percaya, kemudian berikut, gini aja, kita panggil orang tuanya. Nah, panggil orang tuanya, ini perlu dibaca. Ayat yang ke, ya, 18, atau iya mulai ayat yang ke-18 ya.
Ke-18, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya. Bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya.
Nah, enggak percaya dia ini buta kok sekarang bisa melihat. Panggil orang tuanya, benar apa enggak? Ya.
Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta?
Ya.
Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang itu.
Orang tua itu.
Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta.
Iya.
Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Iya. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.
Iya, terus.
Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan.
Iya.
Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri.
Nah, sekarang orang tua. Jadi pertama tadi tetangga, kedua orang Farisi, sekarang orang Farisi panggil orang tuanya. Ya, papa mamanya dipanggil. Ya. Nah, setelah papa mamanya datang, kemudian ditanya, apa benar ini anakmu? Oh iya benar. Apa benar dia dulu buta? Iya benar. Kenapa dia sekarang kok bisa melihat? Saya terjemahkan gitu aja yang gampang ya. Wah itu saya gak tahu, dia sudah dewasa, tanya sendiri sama dia. Ya. Sebab orang tuanya itu takut kalau mengakui nama Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, nanti mereka dikucilkan. Jadi orang tuanya tidak mau melindungi anaknya. Lepas tanggung jawab, lepas tangan, ya tidak mau tahu, tanya sendiri kepada dia. Saudara, memang orang kalau mata rohaninya dibukakan, saudara, itu adalah tanggung jawab pribadi-pribadi. Tadi sudah saya mulai dengan ucapan bahwa ada dua pintu, lebar dan sempit. Masuk pintu sempit tidak bisa gandol orang tua. Masuk pintu sempit tidak bisa ikut-ikutan. Harus tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Ya, enggak usah bilang saya disuruh, saya diapa, enggak. Harus tanggung jawab sendiri. Ya. Sebab Tuhan mau kita ini lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin kita bisa baca Matius 10. Apa kata di sana? Ayat 37.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku.
Itu bukan berarti tidak boleh mengasihi bapa ibu ya. Boleh mengasihi bapa ibu. Tapi jangan lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus. Jadi berarti Tuhan Yesus harus nomor satu kita mengasihi. Dan juga harus mengasihi bapak dan ibu gitu loh. Jangan salah ya. Iya terus.
Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Nah ini artinya kita harus bertanggung jawab sendiri. Tapi kita harus cinta Tuhan Yesus. Kita harus cinta Tuhan Yesus. Lebih daripada mengasihi bapak dan ibu. Sekali lagi jangan salah. Itu bukan berarti kita tidak boleh mengasihi bapak dan ibu. Harus. Hormatilah ibu bapamu supaya panjang umur. Itu. Tapi bukan berarti karena ibu bapak kemudian kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak mengasihi Yesus. Apapun jadinya, kita tetap mengasihi Yesus. Karena Yesus yang mencelikkan mata kita. Apalagi sekarang kita mengenal dia sebagai mempelai pria surga. Maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sampai karena bapak ibu menghambat kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jangan sampai karena saudara laki, saudara perempuan atau siapapun menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Apapun halangannya, nomor satu, kita harus cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Itu kalau dilebarkan ada ayat-ayat selanjutnya ya. Barang siapa meninggalkan ayah dan ibu dan ladang dan rumah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat ditambah kehidupan kekal. Hidup kekal 100 kali lipat. Bukan main. Singkatnya, di tangan orang-orang Farisi ditanya lagi. Itu kalau sudah baca sendiri ya. Bagaimana kamu kok bisa sembuh? Ya. Dia lama-lama jawabnya rodok keras. Coba 26, coba baca. Ya, Yohanes 9
ayat 26. Ya. Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?"
Ya.
Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu."
Telah kukatakan tadi, ya.
"Dan kamu tidak mendengarkannya." Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga.
Ya, ini disikat sama dia. Ya, tadi sudah dikasih tahu. Ini nanya lagi. Apa kamu mau menjadi muridnya? Dan seterusnya lah, sudah tidak usah ya. Terusnya, itu ayat 34 aja.
Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar.
Diusir. Karena mau cinta Tuhan, diusir. Orang yang celik mata rohaninya ada resiko diusir. Yang ngusir itu orang Farisi. Ini bukan orang lain, ini orang Farisi. Katakan saja bisa orang seiman mestinya. Dia sebenarnya harus percaya ini mujizat. Ini orang tidak percaya. Lalu mengusirnya. Tapi orang ini tetap cinta Tuhan Yesus. Setelah diusir, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, siapa dia, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Kapan dia percaya? Pada waktu matanya telah dicelikkan. Mata rohaninya dicelikkan. Kita seringkali tidak bisa percaya. Kita tidak bisa percaya pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau mata rohani kita tidak dicelikkan. Kita akan berkomentar kepada seperti orang-orang yang tidak mengenal PMA. Dia berkata, apa mempelai-mempelai? Ya, apa pengajaran mempelai? Ya. Akan ngomel, ya. Tetapi kalau kita ini dicelikkan mata rohani kita, mengenal pengajaran mempelai Alkitabiah, kita akan berkata, aku percaya. Menurut 2 Korintus 4, yang tidak percaya itu karena mata rohaninya buta. Tapi setelah mata rohani dicelikkan, selayaknya kita mengatakan, aku percaya. Haleluya, haleluya. Oleh percaya, banyak hal bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi. Oleh percaya, mujizat pasti terjadi. Oleh percaya, keajaiban-keajaiban terjadi. Haleluya. Kalau kita percaya hari ini juga ada mujizat. Allah yang besar itu ada di tengah kita. Oleh percaya, keajaibannya juga terjadi saat ini. Pada hari ini jika kamu dengar suaranya, jangan mengeraskan hati. Kalau tidak mengeraskan hati, pada hari ini juga setelah kita mendengar suaranya, dan kita percaya akan firman Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, kalau kita percaya, keajaiban hari ini juga, mujizat-mujizat bisa terjadi. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman. Tetapi kita harus ikhlas kalau firman itu bagaikan ludah, bagaikan tanah, menempelak kita, menyatakan kesalahan kita. Ya, membeberkan kesalahan kita. Kita terima dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, karena sekarang mataku sudah dicelikkan oleh kekuatan firman yang menyatakan kesalahanku, menyatakan kekuranganku. Mataku sekarang dicelikkan. Aku mau percaya. Barang siapa yang percaya, dia akan melihat keajaiban. Haleluya, puji Tuhan. Kita tutup Alkitab pribadi kita.